Убавината на океанот различно ја перцепираме. За некого инспирација за пишување, за некого пријатни песочни плажи за одмор и уживање. Но како го доживува океанот нашиот маратонски пливач Лјупчо Талевски, слушнете денешниот разговор, за кој повод е маратонот во Перте од изминатиот викенд. Лјупчо живее и работи во Мелбурн, но им пркоси на океанските бранови струи околу цела Австралија и пошироко во светот. На нашата публика е познат како успешен австралијски пливач, горд на своето македонско потекло и првиот човек кој испливал околу вулканскиот остров Стромболи во Италија. Лјупчо, добре дојде повторно во студиото на SBS Радио.
Благодарам, Светлана, добар ден и добар ден на сите ваши слушатели.
Кажи ни малку повеќе за маратонот на кој што пливаше во Перт изминатиот викенд.
Да, па тоа беше во саботата сега што замина. Како што знаете, ова ми беше мој шест пат таму да пливам. Имав два пати незавршено во 13 и 15 година. Лани завршив во 6 и пол сати. Годинава организаторите и сите пливачи очекува добри временски услови. Ќе беше воздухот да дува од источна страна, што е многу добро за пливањето, оти ние воеме кон запад, фактички ветро е на твојот грб. Но само температурата се секира, 40 степени, е многу жешко на тој ден. Освоев да завршам на денот, но беше огромно упорно, 8 сати и 10 минути ме зеде. При пливањето, почетокот првите 10 километри беа добри, но по 10 километри потака, водните струи почна да туркат на јужна страна, значи од моја десна страна кон левата и фактички остам да пливам јас 19 километри, 100% испливавме може 21-22 километри.
Значи, таквиот ветер ја променува дори должината на маратонот?
Не толку ветерот, туку водните струи. Ако немаше водната струја да турка толку јако, ние појќе од половина од пливачите повеќе бевме турнати ептем на јужната страна на курсот и моравме на контра да пливаме кон водната струја, што беше многу, многу упорно. Но освоев да завршам. Имаше некои моменти во пливањето што беа малце тешки. Ментално е многу тешко да држиш фокус за толку време. Но сепак дојде еден момент во пливањето, мислам беше околу 11 или 12 километра. Бев баш одушевен. Видов еден брод на мојата десна страна и како некое познато знаме, видов хрватско знаме на бродот и реков, значи некој има хрват пливач и на другиот пат кога зедов да издишам до то знаме, македонско знаме. И баш во тој момент ми даде како малце сила, ме подсети на моето потекло, на сите генерации што дојдоа пред мене и какви маки тие ме ти стргано. И јас си реков, па при ними, јас сега малце тргам макам, но ќе припливам и ќе видим.
И ќе се издржи. Добивте една морална поддршка.
О, голема, да. Баш во тој момент имав доста болки во рамената, во рацете, во плеките долу и баш кога го видов тоа знаме, знаеш, ме подсети на силата што ја имам од кај што сум потекнат и малце ми даде кораж да припливам.
Колку учесници имаше на овој маратон?
Годинава мислам имаше преку 2500 учесници. Во солуистите кај што пливав јас, мислам околу 320.
Дали овој конкретен маратон во Перт се разликува, да речеме, од некој што се во Викторија, во Нов Јужен Велс?
Не може да се спореди овој према други. Фактички, нај различната работа е далечината на пливањето. Има во Викторија една трка што се плива, што е 11,2 километри. Во Нов Јужен Велс, мислам, имам неколку што се или 10 или 12 километри, ама ова е 19,7, значи фактички 20 километри. Е најголемата трка во Австралија. Исто така со учесници. За толка голема трка. Годинава, мислам, беа 2500 плюс учесници. Тоа е многу. Преку 1000 бродој беа на водата за поддршка на пливачите.
Колкав тим работи со вас додека пливате на маратонот?
Тимот мој на бродот имаше тројца. той шо е капитан на бродот, сега ние постанавме после 6 пати пријатели, неговата жена и неговата ќерка. Исто така има на едно мало бродче ски, еден човек што ми дава поддршка исто, и плюс неговата жена не чека на крајот, и мојата жена ова година ме чекаше и на крајот.
Значи сте имале логистика во секој поглед?
Да.
Кога, освен, рековте дека температурата во текот на трката беше 40 степени, освен температурата, што друго представува голем предизвик во текот на ваква долга трка?
Да, па годинава, како што реков, водните струи има многу големо влијание. Исто така, ветроите почнаа од источна страна, сетне се свртија на северна источна страна и сетне на западна страна. Значи, од кај дуват ветроите ќе делува на водата. После 11-12 километра почна и водата малце се вознемири, да речам. Беше имаше доста далги, плюс водните струи. Дури до човека што ми даваше поддршка на ски, му се слоши и тој му се слоши во водата и мораше да излези за период во бродот.
Дали тоа станало збор како од типот на морска болест,
да,
од самите бранови?
Да, морска болест, плюс исто така од жештината. Јас баре сум во водата, малце ќе се оладам, но тој седи на тој ски цел ден и за 8 сати е доста долго време. Сонцето да те печи од одзгоре, и плюс исто е така од што се враќа од водата. Има доста жештина за него и фактички ние сите мораме еден со друг да се вардиме.
Значи, една споделена грижа едни за други,
да.
И споделена мака. Кога влегуваш во океанот да пливаш за забава, споредено со пливањето кога се тркаш, посебно на маратонски, како го доживуваш океанот?
Па за мене, да ти кажам, Индијанскиот океан, што е во Перт, некако има еден душевност, е чисто таму, водата стално мрда, секој ден е обновена. Ветроите на вечер, колку да е жешко, ветро ќе дува од јужна западна страна, ќе се залади малце. Многу, за мене е како да се враќам дома, се осеќам кој ќе влезам во океанот. Ме трга стално. Секој пат кога сум близко до океанот, како да ме вика.
Летото заминува веќе, доаѓа зимската сезона, дождливиот период. Дали се очекуваат некои други трки или имате некои правила колку можете маратони во текот на една година? Заради заштита на здравјето.
Не, па сега еве телото почна малце да ми се смирува сега по една недела. Уште една недела, две, ќе бидам токму за запливање пак, нема грешка. Но сепак, трките сега, штом заврши летото, трките ќе застанат, но сепак јас можам пак да си пливам во океанот. Ако што знаете, пливам со пливачите во Брайтон, во Айсбергс, и годинава тоа ќе ми биде труд, и сетне се припремам за едната година пак во Перт.
А нешто во меѓувреме на пливачката агенда, некој друг натпревар може би, или некоја посета на некој поинтересно место кај што е убаво за пливање?
Има многу, но сепак времето не остава со работа, со друго, со трето. Ама ако, знаеш, ако ми дојди време, да, има доста места кај би сакал да пливам. Едната година исто би сакал, има неколку трки во Сиднеј, од Бондај, и неколку други да видам дали можам во Келандерот да направам време, и ако можам, ќе одам.
Кои места би ги препорачале на другите, на нашите слушатели, кои што се убави за запливање тука во Австралија?
А, тука во Австралија, одма ќе речев Охридското езеро. За мене е како најубавиот дом, но слушај, во Австралија има многу убави места за запливање. Ако излезиш од Порт Филип Бај, што е, ако еш кон на западната страна, Лоун, Аполе Бај, што се многу убави места, водата е доста чиста. Но сепак има и од другите страни на источната страна од Викторија, Lake Entrance и потака, Phillip Island, но сепак некои луѓе се плашат од ајкули таму. Но има доста места во Викторија и сепак и во Австралија. Зависи само од кај си, мора да знаеш кај влегваш, што има во водата. Во некој места, да речеме во Квинсленд, има многу медуси во водата, што се многу опасни за луѓето. Мора да малце да видиш кај одиш и пред да влезиш, да знаеш што те чека.
Кога сме кај медузите, како вие како пливачи на толку големи стази, значи како се заштитувате од медузите?
Овие не знам како се викат по наши антихистамини, таблети земам пред раката.
За смирување на алергии?
Да. Јас почнав, да речеме, од понеделникот пред пливањето, секој ден по две, да ми се направи во системот, да ми се крени. Но сепак на дено, кој ќе удириш во Медуса, или ќе застанеш, или ќе ојш потака. Нема ништо друго да правиш. Или ќе пливаш, или ако те боли, ќе застанеш.
Че покри подготвеността, психичка и физичка, многу е важна и среќа да имаш на самата трка.
Да, јас мислам, годинава немаше баш толку Медуси, колку ше имаше во другите пати, но мислам 8 или 10 пати бев удрен таму некаде.
Лјупче Оталески, ти честитам за успехот. Што ја испливава оваа трка, не прв пат, веќе еве неколку пати ја испливуваш, ти посакувам и понатамошни успеси, понатамошни трки и секако ти посакувам да испливаш трката маратонот во Охридското езеро, бидејќи тоа е мојот сон за тебе како еден од можните идните успеси. И ти благодарам за денешниот разговор.
Благодарам, Светлане, и исто да речам на сите слушатели кај да се во свето, знам дека програмата се слуша во него места. Причината зашто спомнав за македонското знаме, нашиот народ моментално има доста маки што тргаме, едни сме, заедни сме и да се грижиме еден за друг.
Во студиото на SBS Радио разговаравме со Лјупче Оталевски, океански маратонски пливач од Викторија, кој маратонот во Перт во должина од 20 км го исплива за 8 часа 10 минути 16 секунди.